Musa we Ilyas ikisiň Hudaýyň peýgamberleridi. Olar Isa dogulmadyndan bir näçe ýyllar öň ýaşapdylar. Onda da bir gün olar Isa bilen dağın çür depesinde peýda boldylar. Olaryň üçüsi hem edil ýyldyrym ýaly ýalpyldap görünýärler. Isa özüniň ölmeli wagtynyň golaýlaýandygyny bilýärdi. Şonuň üçin ol Musa we Ilyas bilen özüniň ölümi barada gurrun etdi. Isanyň 3 tane şägirdi olaryň bilelikde diýen gurrunlaryny eşitdiler. Soňra bulut gelip olaryň hemmesiniň üstünü batdy. Şol wagt bulutyň arasyndan "Bu meniň söýgüli oglum, onu dinleň" diýip Hudaýyň sesi geldi. Haçan da ses keselendi, şägirdler diňe Isany gördüler.